Qalampirdan gapiramiz. Tadqiqotchilar vazinsizlik yoki yiqilish hissini keltirib chiqaradigan miya hududini aniqladilar va bu behushlikning yangi shakllarini ishlab chiqishga yordam beradi. Bu haqda Smithsonian Magazine nashri xabar berdi. Gap shundaki, 2019-yilda Stanford universiteti nevrologi Joseph Farvizining qabuliga epilepsiya, ya'ni tutqanoq bilan og'rigan bemor kelgan va u ba'zida o'zini suzayotgandek his qilishini aytgan. O'sha uchrashuvdan keyin Farvizi va uning jamoasi miyaning tana bilan bog'liq hislarni ishlab chiqishda ishtirok etishi mumkin bo'lgan qismini kuzatib bordi. Natijada miyaning yuqori qismida pastga cho'zilgan burmaning chuqurligida yashiringan preknesus deb ataladigan kichik bo'lak ushbu hislarga javobgar ekanligini aniqladi. Tadqiqot davomida ushbu hududni elektr toki bilan rag'batlantirish epilepsiyasi bilan og'rigan 8 nafar ko'ngillilarda g'ayrioddiy hislarni keltirib chiqardi. Xususan ular bilan bo'sh aylanishi, dissosiya va diqqatsizlik kabi hissiyotlarni boshdan kechirganini bildirgan. Olimlar miyaning bu qismiga elektr impulslarini yuborganda ko'ngillilar o'zlarini suzayotgan yoki qulab tushayotgandek his qilgan, ammo ular bunday holatda bo'lmagan. Jamoa xulosalariga ko'ra, miyadagi ushbu tarmoqning buzilishi insonning dunyo haqidagi tasavvurlarini o'zgartirib, real hayotdagi o'rnini haqiqiy bo'lmagandek ko'rsatishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, kalbasaga o'xshash miya bo'lagi kelajakda tibbiy muolajalar paytida anestetik dorilar o'rnini bosishi mumkin. Behushlik uchun qo'llaniladigan doimiy dorilarning aksariyati butun tana va miya bo'ylab tarqaladi va ba'zi xavflarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki ular yurak urishi va nafas olishni sekinlashtiradi. Miyaning bu qismiga elektr bilan ta'sir ko'rsatish miya faoliyatining ritmini sekinlashtiradi. Natijada olimlar nojo'ya ta'sirlari kamroq bo'lgan behushlik uchun yangi usullarni ishlab chiqishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.